God dag, alle sammen. Har dere det bra? Du, det jo fantastisk å være på konferanse. Jeg hadde min eldste sønn, og vi satt ved frokosten I dag og så på det fine været, og han sa, «Pappa, vi kan ikke dra hjem I dag. Det til og med blitt fint vær». Så, men sånn det. Alt har en slutt, og enhver slutt jo en ny begynnelse. Så og klart at det, for de av dere som bor I telt, så det vel godt å være ferdig også. Jeg har selv bodd I telt, pleide å bo I telt, og jeg kjenner den følelsen søndag morgen. Det ikke, det vært godt å være sammen, og det blir godt å komme hjem. Og sånn skal det være. Så det helt ok. Vi har hatt fantastisk gode dager sammen, og helt sikkert ulike av oss har forskjellige høydepunkt og ting som har brent seg fast og sitter igjen. Sånn skal det være. Jeg har selv fått blant annet være med sammen med de eldste barna, de som vi hadde barnesamling for, femte og sjette klasse. Det noen femte og sjette klassinger her? Jeg så noen der nede. Det noen flere? Kan jeg få se dere? Her det noen. Skal vi gi dem en god applaus? De jo liksom med oss voksne I dag. Og vi hadde kjempegod tid sammen med dem. Det var helt strålende å få være sammen med dem. Det utrolig gøy å være sammen med unge folk som du kan be til Gud sammen med, og snakke om troen sammen med, og spille fotball med og ha det gøy med. Det en strålende kombinasjon, og det var veldig, veldig bra å være med dem. Jeg har fått se at en I min nære familie har latt seg døpe denne uka her, en niese av meg. Det var fantastisk å få være med på, og se en ny generasjon velge Jesus. Og velge å leve for han. Så det har vært en strålende uke, fantastisk å høre Guds ord. Dere har jo hørt mye, så man kan jo spørre seg, hva skal man si I dag? Men jeg opplever jeg har et ord fra Gud til dere, som jeg har lyst til å dele. Og det en enkel hilsen fra Herren på veien hjem. Så bli med meg til Josva, kapittel 1. Nå det jo sånn at den godeste Moses, den store høvding og leder, han er død. Og så skal Israelsfolket innta landet, innta løftene som Gud har gitt dem. Og det da I denne konteksten vi kommer inn og skal høre hva Gud sier til Josva, som får oppdraget av å lede folket inn I landet. Vi leser kapittel 1 og vers 5. «Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses.» Det Gud som sier dette her. «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» Hør nå. «Vær modig og sterk.» For du skal gjøre dette folket til eier av landene som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av den, hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes over alt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet I den. Da skal du ha fremgang der du går, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet. For Herren din Gud med deg overalt hvor du går. Og du vet, det jo fantastisk at Gud, han hadde gitt dem landet. Så de hadde landet. Men de måtte være modige for å innta det. Og du vet at Gud, han har talt fantastiske ting til oss. Vi har profetiske ord å stride I henhold til. Vi vet hva vi har ved troen på Jesus, hva vi har fått del I. Og så det samtidig sånn, folkens, at uansett hvor mye vi vrir og vender på det, så vil det kreve mot av meg og deg for å innta det som Gud har for oss. Gud trenger modige folk for å innta det han har talt om. Og det sånn at Mot kan jo liksom være å hoppe I fallskjerm, eller kjøre ned bratte fjellsider, eller hoppe fra 10 meter, eller jeg vet ikke hva som liksom I sånn, man snakker om å være modig og tøff og sånn. Men ekte mot I et sånt disippelperspektiv, det jo det perspektivet vi har her, det å gjøre det Gud ber oss om. Å gå på Guds ord og putte handling bak ordene, det ekte mot. Og det trenger ikke alltid å se så spektakulært ut. Det kan være små, enkle ting. Gjort I tro på en stor Gud, så vil det kreve modige mennesker som sier, Gud, jeg skal følge deg. Og jeg skal gå så sterk som jeg med det du har gitt meg, med det jeg har, så skal jeg gå og gjøre små handlinger med stort mot, fordi jeg en disippel og en etterfølger av Jesus. Det handler om å være villig til å betale en pris. Det handler om å være villig til å si at, ok, dette kan koste meg litt popularitet. Dette kan koste meg mitt gode navn og rykte. Men jeg villig til å gå, fordi jeg tror på en stor Gud, og min lojalitet først og fremst til han, og ikke til alle folka rundt meg. Og derfor så skal jeg være en modig etterfølger av Jesus. Og vi trenger å gi Gud en modig respons på det han taler til oss om, sånn at vi kan innta de løftene som han har lovt oss. Og jeg tror ikke det her skjer først og fremst liksom med sånne store veivalg, sånn hvert 25. År, liksom. Hvor skal jeg bo? Hvilken utdannelse skal jeg ta? Det viktige ting det, så det vel verdt å spørre Gud om de tingene der. Men det handler om alle de her valgene som fyller hverdagen og livet våre hver dag. Det masse valg. Og skal du feige ut og gå med strømmen, eller skal du være en disippel av Jesus som sier at, vet du hva, jeg villig til å skille meg ut. Jeg villig til å være annerledes, fordi jeg skal følge Jesus. Og når han ber meg gå her, så går jeg her. Om det så motstrøms, om det så litt annerledes, så gjør jeg det fordi jeg følger Jesus. Så nå skal vi reise hjem og innta det vi opplever Gud kaller oss til der hvor vi Ikke sant? Og det er jo fantastisk med folk som reiser til Filippinene og Nepal og du vet disse landene og går ut I misjonsfeltet. Fantastisk. Det krever modige folk. Og så skal de fleste av oss hjem til Landås I Bergen og Skien og Etne og Kristiansand og gamle Oslo eller jeg vet ikke hva. Men du vet det krever mot der også. Og vi trenger modige disipler som forstår, sånn som Kristian Ekrem fra Gamle Oslo sa her på lørdag formiddag, at jeg sendt til Gamle Oslo. Jeg sendt til Landås I Bergen. Jeg sendt til Skien. Jeg sendt til Tromsø. Jeg sendt der hvor jeg fordi Gud med meg, og Gud har et oppdrag for meg der som jeg Og det handler om å være mennesker som forkynner evangeliet om Jesus, og det handler om å være mennesker som demonstrerer et liv som handler om å følge Jesus der hvor vi Det handler ikke om å være sær og rar og gjøre masse sånne rare ting, men det handler om å være modig I å følge Jesus og gå på hans vei der hvor vi Du vet, det fantastisk å lese I Apostlenes gjerninger kapittel 3 om Peter og Johannes som går til tempelet. Det veldig mange ting ved den historien der som virker veldig, veldig sånn vanlig. Du får inntrykk av at de går ganske ofte til tempelet. Og så det en mann da, som de bærer inn der som lam, ikke sant? Og du får inntrykk av at han har de sannsynligvis sett før, ikke sant? Han sitter der som han pleier faste kroken sin med hatten eller lua eller bøtta eller jeg vet ikke hva, og prøver å få inn noen penger. Så veldig mange ting som virker veldig... vanlig. Og det tipper det enkleste for Peter jo da bare å gå forbi. Jeg vet ikke om han pleier å gi noe eller ikke, om han har engasjert seg I tigget I sånne spørsmål, men om hva han gjorde med det vet jeg ikke, men han det var noe sikkert sånn som det pleide å være. Og så Peter var for Guds ledelse, var for den hellige ånds stemme, den her innskytelsen, som vi alle vet hva som vi alle har erfart på et eller annet område av livet, at den hellige ånd gir oss en eller annen tanke, eller en idé, eller et eller annet da, som kanskje litt utenfor boksen, som bryter litt med den daglige rutinen, så stopper han opp, og så ser han på mannen fast. Så det var en tro i hans hjerte, og så sier han at, penger, det har jeg ikke, men det jeg har, det skal jeg gi deg. Reis deg og gå i Jesu navn. Og mannen reiser seg og går, og det en fantastisk fortelling om ekte kristent mot, som handler om å våge å stoppe, våge å se, våge å bryte den daglige rutinen for å gjøre noe annerledes, og for å følge Jesus og følge den hellige ånds stemme og innskytelse der hvor han Det krevde noe av Peter det der, det krevde mot, og Gud var med han, men han tok det første steget, og det fantastisk. Men du vet, da er det et element av risiko. Jeg vet ikke hvilke forhold du har til risiko. Jeg kjenner folk som både er villige til å ta høy risiko og lav risiko. Og det kan være for eksempel i forhold til penger, så snakker vi om risiko. Men det bare sånn altså, at skal du følge Jesus, skal du være en radikal Jesus-etterfølger i Norge, i 2015, så må du være villig til å ta risiko. Du må være villig til å gå ut av det vante, og noen ganger gjøre ting som du kjenner at utfordrer deg. Og du gjør det ikke da fordi at det er så... Du gjør det fordi du ønsker å følge Jesus. Fordi du har en dyp forpliktelse i ditt liv til å si ja til Jesus, og følge han, og våge å gå ut av det vante. Og det kan være, sånn som det var for Peter og Johannes, at du møter noen som har fysiske behov, og du kan si at jeg kjenner en stor Gud, jeg vil legge hendene på deg. Og det kan være så mange andre ting. Og det er disse små tingene. Det var en hendelse her i vår, fra mitt eget liv. Dette en sånn banal, liten historie, men for meg ble den litt sånn illustrerende for disse tingene her. For vi hadde besøk hjemme av en dame som vi hadde blitt kjent med gjennom barna våre, og hun hadde et behov. Dette var jo sånn første gangen vi snakket med henne, og liksom vi hadde en hyggelig spiste sånn lørdagsgrøt sammen og hadde en hyggelig prat, ikke sant? Og så deler hun liksom om noe som utfordrende i livet sitt. Og så sitter vi der og liksom det var dumt og håper det ordner seg, og liksom, ja, satser på at det går bra. Ikke sant? Det jo liksom en sånn god norsk sånn jatting, da. Sier, ja. Nei, det går ikke alltid, og du vet, det tøffe tider, og oljebransjen sliter, og det liksom så mange ting, da. Og så satt jeg og tenkte mens jeg tatt der, at vet du hva? Nå ikke jeg ærlig med henne. Fordi at sånn jeg hun jo, hun var ikke en troende, trodde ikke på Gud, men sånn jeg så det sånn at min naturlige respons jo egentlig å be til Gud. Altså, det er meg, ikke sant? Men så spilte jeg et spill her da, av å liksom være Ola Nordmann og jo. Men. Og så får vi håpe det her går seg til. Så opplevde jeg bare at Gud utfordret meg på den der lille tingen der og sier at, jo, men Håkon, kom igjen da. Så jeg måtte bare si til henne, og så grep jeg ikke muligheten, så den gikk meg forbi. Og så kjente jeg, gikk jo kjempa med dette her, da. Du vet hvordan det. Det ikke noe gøy det. Og så tenkte jeg at får jeg muligheten en gang til, så må jeg jo bare si at jeg skal be til Gud for henne. For det jo det jeg, det jo sånn jeg det er det jeg tror på. Og så vil vi ofte i det norske samfunnet vil marginalisere sånn her kristen tro til å bli en sånn veldig sånn privat greie. Det så lett å bli påvirket av det greiene der. Til at det vi er på lys og salt, og da både roper og løfter vi hender og danser og gjør alt mulig. Og så, men vi må ta med, vi må være hele mennesker. Vi må leve ett liv, ikke dele oss opp i alle de her zonene og sektorene, men si at jo, men jeg kristen og jeg på lys og salt, og i dag ber jeg til Gud. Og når jeg prater med naboen, så ber jeg til Gud. Og når jeg hvor jeg så jeg den jeg Og så får folk like det eller ikke, og de kan gjerne ha mange meninger om det, men jeg trenger å være frimodig med den Gud har, det jeg tror. Så sitt senere samme dagen så pratet vi sammen igjen, og jeg stilte et litt sånn kunstig oppfølgingsspørsmål da, på den her saken jeg hadde snakket om tidligere, bare for å få en ny anledning. Og så det ble jo litt sånn da, men så sier jeg til henne at men du vet, vi er kristne, og vi ber, så vi skal be for deg. Og hun ble jo helt liksom, oi, ikke sant? Hvem har sagt det før? Og hun, jo, takk. Og så ba vi til Gud for henne når vi la oss den kvelden. Og jeg tenker, la oss være der, ikke sant? Det er små ting da. Men jeg tenker, la oss leve hele kristne liv og være frimodige og åpne med vår tro og dele det med mennesker rundt oss og ta modige steg i å være åpne, frimodige kristne som ikke deler liv inn i bokser og sektorer, men lever hele liv hvor Jesus er en helt naturlig del av min refleksjon og min tanke og hvordan jeg tenker og planlegger livet mitt. Da er vi lys og salt som kan være med og bety en forskjell. Og du vet at det å følge Jesus, det handler også om å våge å ta andre valg. Du er ikke alltid mainstream når du er en Jesus-etterfølger. Og det er en fantastisk fortelling i Daniels bok, kapittel 1. Daniel, en av profetene i det gamle testamentet, han er jo en sann helt. Vi er mange som har hørt om Daniel i løvehulen, og om Shadrach, Meshach og Abednego, og alle disse fantastiske fortellingene om Daniel. Så han er en helt. Men det er, i kapittel 1 så leser du om at Daniel blir valgt ut til å tjene hos kongen. Det er som at da skulle han få både opplæring og jobb. Det er som at han fikk en sånn trainee-stilling hos liksom Apple eller Google eller et av de beste stedene å jobbe. Liksom. Så han ble trainee hos kongen. Og da er jo alt tilrettelagt, og du kommer inn og du får fint kontor, og du får liksom, alt er bare helt strøkent, helt perfekt. Og så er det sånn at da har kongen bestemt at Daniel og disse andre gutta, de skal få spise ved kongens bord. De skal få spise og drikke kongens vin. Og han hadde sikkert en ganske respektabel vinkjeller. Ikke sant? Og han, de skulle få dette her. Og så vet Daniel at det å spise den maten som kongen gir, det kan ikke han gjøre, for da vil han gjøre seg uren i henhold til loven. Så han går til hoffmesteren, og så sier han at, du, det er hyggelig å være her, jeg er glad for å ha fått dette tilbudet, men jeg kan ikke spise den maten. Og jeg ber om at vi heller kan bare spise grønnsaker. Ikke sant? Og jeg tenker, da har du fått den muligheten. Daniel, kom igjen. Ikke sant? Vær litt fleksibel da. Det må være mulig det. Men han visste at han kunne ikke gjøre seg uren, for han frykta Gud. Han fulgte Jesus. Han hadde en tydelig, han visste hvor lojaliteten hans lå. Den lå hos Gud, og ikke hos hverken kongen eller hoffmesteren eller noe som helst. Så han satte hele jobbtilbudet, på en måte la han på bordet, da, og sa at jeg kan ikke gjøre dette her, så jeg ber om å få la være. Og under tvil så går han her hoffmesteren med på at ok, jeg skal gi dere 10 dager. Men hvis du begynner å miste fargen i ansiktet og bare av disse gullrøttene og begynner å bli slank og tynn og slapp, så går det ikke. Og så skjer det noe fantastisk i den fortellingen her, fordi at Daniel og hans venner som spiser grønnsaker, de holder seg bedre enn alle de andre. Fordi Gud er med dem. Og det er fantastisk dette her at de tar annerledes, modige valg, våger å være motstrøms, våger å være annerledes, våger å skille seg ut, ikke sant? Tenk når det er middagstid da, og de andre liksom skal til kongens bord og drikke vin og spise kjøttmat, vet du, så det sikkert bugner over. Så sitter Daniel der med gullroten sin, og, ikke sant? Så han skilte seg ut, han var annerledes. Men Gud velsignet han. Og Gud hadde velvilje for at han var modig og våget å gå imot strømmen. Og jeg tenker at Gud ønsker et sånt folk av gutter og jenter, menn og kvinner, unge og gamle, som våger å gå mot strømmen. som våger å si at vår forpliktelse, den til Jesus. Kongenes konge, herrenes herre, og det han vi følger. Om det koster meg noe, om det betyr at jeg må si nei til ting som kan virke attraktivt, så gjør jeg det, for jeg setter ikke min integritet på spill, fordi jeg følger Jesus. Og det betyr at du svelger ikke kameler på grunn av et godt jobbtilbud. Det betyr at du som en ung kristen ikke får deg en ikke-kristen kjæreste, selv om det virker veldig, veldig attraktivt der og da. Det betyr at du ikke tillater svart arbeid, selv om det masse penger å spare på det. For det, din lojalitet står til Jesus. Og folk rundt deg kan si, liksom, kom igjen da. Må være litt fleksibel. Hallo, her har du en god mulighet. Nei, jeg følger Jesus. Om det så vil koste meg noe, om det så betyr at veien til synlaten blir litt lengre, så min tillit til Gud at han skal kompensere, og at han skal løfte meg opp der jeg må betale en pris. Og vi kjenner en fantastisk Gud, vi kjenner en trofast Gud, men vi trenger å være et folk som villig til å betale en pris, og som sier at ok, jeg gjør opp på forhånd. Om det så koster meg jobben, jeg vil heller ha min samvittighet ren framfor Gud. Enn å skitne meg til med å gjøre ting som jeg vet at ikke rett. Og sånne folk det Gud trenger. Det en fantastisk fortelling som jeg elsker. Du vet, jeg glad i idrett, og Paulus var også glad i idrett, så sånn sett så mener jeg det legitimt. Og det en fantastisk fortelling om en skotsk idrettsutøver. Han het Eric Liddell. Jeg skal fortelle kort om han. Han konkurrerte i OL i Paris i 1924. Og han var et misjonærbarn og hadde misjonærkall. Og han visste at Gud hadde kalt han til å reise til Kina for å misjonere, for å være misjonær. Men så hadde Gud gitt han et fantastisk talent. Han var så rask. Han løp så fort. Og han sier det at «I know God made me for a purpose». But he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. Så han opplevde han brukte talentet sitt til å ære Gud. Et fantastisk eksempel. Og så det sånn at han sa at jeg skal konkurrere i OL i Paris i 1924, og etter det så skal han dra til Kina for å bli misjonær. Og så oppdager han det, at kvalifiseringshitene, de går på søndag. Og Liddell, han har gjort opp med seg selv. Så han har sagt at jeg konkurrerer ikke på søndager. Og dette ikke et innlegg i sånn søndag, ikke søndag. Det ikke det som poenget her. Poenget at han hadde en overbevisning ut fra hva han trodde var rett. Og så oppdager han da at jeg kan ikke, så han sier at jeg kan ikke løpe 100 meter. Og han var en 100 meters mann. Det var 100 meter han var god på. Og du vet at alle ledere og folk sier liksom, hallo, liksom. Du må da kunne være litt fleksibel, liksom. Gi litt, det bare kvaliken til og med. Men han sier nei. Jeg kan ikke kompromisse på det som jeg overbevist om, det som jeg vet at rett. Og så sier han da at han da får han heller løpe 400 meter. Så du vet, de som kan litt om friidrett vet at det forskjell på å løpe 100 meter og 400 meter. Og de aller fleste 100 meter løpere, de ferdig ganske kjapt over 100 meter. Men han sier, ok, da løper jeg heller 400 meter. Det kan jeg stå for. Det kan jeg gjøre med en ren samvittighet. Og vi skal bare se nå et lite filmklipp fra filmatiseringen av hans liv. Det går på engelsk. Følg godt med. Vi skal se noen 2-3 minutter av det, av finalen på den 400 meteren som han løp i OL i Paris i 1924.
Taylor, États-Unis, numéro 278.
Good luck. Don't expect I'll see you till after the race. What's the deal with this guy Liddell, coach? Your problem?
No problem. He's a flyer. He's had two races today already. He'll die. Just swing along, you guys, and wait. After 300 meters, rigor mortis sets in. You'll pull him in on a rope.
Johnson, Canada, number 400.
Good luck, Taylor.
Watch out for little.
Coach says no problem.
He's got something to prove, something personal. Something guys like Coach will never understand in a million years.
USA! 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 USA!
Jenny!
Says in the old book, he that honors me, I will honor. Good luck, Jackson Schultz.
Where does the power come from to see the race to its end from within? God made me for a purpose. But he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure.
Han vant, som dere så, den 400 meteren, og han fikk en lapp I hånda av en av konkurrentene sine, rett før start, som sier som et sitat fra andre, første Samuels bok, kapittel 2, vers 30, som sier, den som ærer meg, vil jeg ære. Den som ærer meg, vil jeg ære. Og jeg tenker for et fantastisk perspektiv at vi kan ære Gud med våre liv, velge å legge alt ned for han, gjøre opp med oss selv, si at det eneste som betyr noe, det at du får din vei, holde din åpen hånd, og si at Gud får kompensere. Men min lojalitet står først og fremst til Jesus Kristus. Det de små tingene, de kan få stor, det krever stort mot, og det kan få stor betydning. Og vi har noen fantastiske, mange, jeg har ikke tid til å nevne alle I dag, fantastisk mange bibelske eksempler på vanlige folk som var modige med det Gud hadde gitt dem, og ga det til Gud I en åpen hånd. Og så kunne han gjøre mirakuløse ting. Tenk på Ananias. Denne disippelen Ananias, som var I bønn til Gud. Og så taler Gud han at han skal gå til den verste av de alle, Saulus. Det krever stort mot å være lydig og gå, men han gjorde det. Og han fikk spille en liten, men en så avgjørende rolle I Guds plan. Ved å være en bror for Paulus I de her viktige tidene etter at Gud hadde møtt ham. Og tenk på denne historien som bare så fascinerende med denne gutten med brød og fiskene. Ikke sant? Hvor det masse folk som skal ha mat. Det enorme behov. Og så kan han tenke at jo, men dette jo så lite. Det noe brød og fisk, det matpakka hjemmefra. Men så velger denne gutten da. Og gi det til Jesus. Og si, Jesus, ta det. Og så er det bare utrolig hva Jesus kan gjøre når vi kommer med ydmyke, villige hjerter og gir det vi har til han. Og han gjør det til mat for tusenvis av mennesker. Og jeg tenker hvis vi kan dra herifra og bare si Gud, det er ditt. Jeg er din. Og samtidig si til oss selv, gjør opp med oss selv, gjør opp regnskap og si Gud, du skal få en modig respons ifra meg. Du skal få en modig respons fra meg. Jeg skal være villig til å gå. Jeg skal være villig til å handle på det du ber meg om. For det er sånn som Arne delte med oss her på fredag kveld, at kraften kommer i det du tar steget ut. Og det er fantastisk. Og jeg vet, noen ganger kan man jo på en måte så lett begrense seg selv. Tenke at jo, jeg har ikke så mye å si, jeg har ikke så mye innflytelse. Jeg skulle ønske jeg hadde liksom mer makt, eller liksom kunne ha større nedslagsfelt. Men du vet at alle har et område av innflytelse. Og du vet at det første, næreste området av innflytelse du har, det er deg selv. Og så har du noe rundt deg som er under ditt område av innflytelse. Og det Gud vil stille oss til ansvar for, det er ikke hva vi gjorde med alt det vi ikke kunne gjøre noe med. Men hva gjør du med det du kan gjøre noe med? Hva gjør du med det som er innen den sirkelen av innflytelse som du har i ditt liv? Og la oss være modige folk som går med Gud og som er på kloden for å utbre Guds rike ut fra det mandat, de talenter, det Gud har gitt oss å forvalte. Sånn at det kan bli til hans ære og kan bli til framgang for hans rike. Jeg har lyst til å avslutte med å lese et av de versene jeg startet med. Kan vi ikke reise oss opp? Josva, kapittel 1. Du vet, noen ganger så kan frykt kan være en sånn enormt begrensende kraft i livet vårt. Derfor sier Bibelen gang på 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 gang, vær ikke redd. Frykt ikke. Og da er det Gud har tatt høyde for at vi kan kjenne på det noen ganger. Så derfor må han si det mange ganger til oss. Vær ikke redd. Frykt ikke. Josva kapittel 1 og vers 9. Jeg har jo sagt deg. Gud sier til oss. Vær modig og sterk. La deg ikke skremme. Mist ikke motet. For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Gå i fred og tjen Herren med glede. Amen.